Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Najljepša čestitka za Vidovdan stigla je od Srpske zajednice iz Čikaga. Odlukom gradonačelnice, Vidovdan će se u buduće slaviti kao praznik grada Čikaga. U zvaničnom ukazu podsjeća se između ostalog da grad Čikago ima jednu od najvećih srpsko-američkih zajednica, da su srpski emigranti naseljavali Čikago od 80. godina 19. veka i da su doprineli jačanju grada u oblastima biznisa i financija, pravosuđa i državne uprave, umetnosti i muzike. Austrijsko-srpsko društvo Wilhelmina Mina Karadžić održalo je reč. U prisustvu zvanice iz javnog i političkog života na Vidovdan je svečano otkrivena spomen ploča Mini Karadžić. Utiske sa svečanosti preneće nam Svetlana Matić, predsjednica društva, koja pedantno beleži da je spomen ploča Mini 50. trag srpskog postojanja u austrijskoj prestonici. U Rumuniji u Temišvaru ovih dana je obeležena 70. godišnjica Baraganske deportacije, događaja o kome se u srpskoj javnosti malo zna. Šta se to tačno dogodilo pre 70 godina i naravno kako je Vidovdan obeležen među Srbima u Rumuniji, saznaćemo od Nikole Lakića, glavnog i odgovornog urednika naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji. Zajedno sa vama večeras muzički urednik Ilija Pavlović, majstor tona Miša Milanov, producent Srđan Manojlović. Ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Thank you.
Rumuniji je ovih dana obeleženo 70 godina od baraganske deportacije, događaja o kome se u srpskoj javnosti gotovo ništa ne zna. Kolega Lakiću, dobroveče, šta se to tačno dogodilo pre 70 godina?
Moje poštovanje. Pre nego što išta kažem o ovom fenomenu, ako mogu da ga tako nazovem, dakle njegovu genezu, hronološki ga odredim, i ako mogu da kažem i nešto o njegovoj anatomiji, prvo da napomenem da, iako ste vi rekli da se jako malo zna o Baraganu u Srbiji, da ipak u srpskom medijskom javnom prostoru neki pojedinci ističu da je Baragan simbol rumunskog pokušaja genocida ili zločina nad Srbima. To je vrlo opasna teza i reći ću da je to jedan nasilan čin zloupotrebe istorije i pokušaj manipulaciju njome.
Šta se to tačno dogodilo pre 70 godina?
Tačno šta se dogodilo. Dakle, 1951. godine u noći duhova između 17. i 18. juna počelo je deportovanje Rumuna, Srba, Nemaca, Bugara, Mađara, Cincara i Rumuna iz oblasti Bukovine u Baragan. Baragan je jedna oblast u jugoistočnoj Rumuniji. Dakle, pre tačno 70 godina ovaj progon obuhvatio je 297 naselja koja su se nalazila u pojasu od 25 km duž granice sa Jugoslavijom.
Da kažemo da je to i vreme sukoba Tita i Staljina, rezolucije Infonbiroa, okretanja Jugoslavije ka zapadu, Rumunija je bila u istočnom bloku, za one mlađe jeste, koji prosto ne znaju okolnosti u kojima se sve to odvija.
Da, negde 12.971 porodica, odnosno 40.320 ljudi odvedeno je vagonima i ostavljeno u Baragansku pustaru pod golim nebom. I sve su tako obitavali do 1956. godine. Rumuni, njih negde 24.000, Srbi 2.800, Nemci, Bugari, Mađari, Cincari formirat će 18 novih naselja tipa otvorenog logora u toj Baraganskoj, u nimalo gostoprimljivoj Baraganskoj nizi. Postavlja se pitanje zašto su bili krivi. Vi ste spomenuli da je to bio trenutak kada se Jugoslavija izvlačila iz sovjetske orbite i okretala ka Transatlantskom savezu, ako mogu tako da kažem, jer istorija već sada zna da je u tom periodu kada se dešavao Baragan, Koča Popović intenzivno vodio pregovore sa američkim predsjednikom Dwightom Eisenhowerom o potencijalnom ulasku, odnosno pridruživanje Jugoslavije NATO-u. Tadašnje komunističke vlasti u Rumuniji po nalogu Moskve morale su da očiste zapadne krajeve Rumunije od elemenata koji bi mogle ugroziti politiku partije. Kako se to zna? Zato što u arhivama Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije u odluci broj 200 iz 1951. godine tačno stoji da su sovjetski delegati instruisali rumunske vlasti da načine Baragan. Odnosno da se i u Rumuniji stvori jedan sistem gulaga koji bi trebali da posluže kao odgovor na širenje zapadnoevropske sfere uticaja kroz Jugoslaviju.
Prisilni boravak u nehumanim uslovima u Baraganu trajao je 5 godina, sve do otopljavanja odnosa Jugoslavije i Rumunije, a posljedice su bile teške.
Jest. Nimalo nije bilo lako tamošnjim ljudima. Mi imamo u prošlom broju svedočanstva ljudi koji su živjeli 5 godina u Baragan, koji su se rodili, koji su otišli tamo kao deca.
Šta izdvajaju kao najteže iz tog perioda?
Nedostatak vode. Evo imamo recimo izjavu jednog od deportiraca u Baraganu, koji kaže kada ga god upita unuk da li je tamo imao mobilni telefon ili tablet, on mora da mu objašnjava da tamo nije imao ni vode za piće. Dakle, Baragan je ostavio neizbrisiv trag u životu ljudi, a najteže je bilo, kažu oni, kada su se vratili iz Baragana. Ta ponovna integracija u društvu nimalo nije bilo laka, jer su komunističke vlasti na neki način stigmatizirali taj narod. Taj narod ko je bio? Ko je zapravo bio odveden u Baragan? To su bili bogati pojedinci. Svi oni koji su imali i materijalno i duhovno bogatstvo, a živjeli su u Banatu, negovali su ideale male Evrope, multikulturalnosti, multinacionalnosti, i to se naravno u trenutku kada je Jugoslavija napravila raskorak sa Moskvom, upravo Moskva je imala bojazan da ti ljudi, dakle bogati Rumuni, Srbi, Nemci, Bugari, mogu da budu dobra infrastruktura za penetraciju zapadnoevropskog uticaja u Rumuniju i samim tim se približe Moskvi. To je bio njihov greh, ako mogu tako da nagažem. I negde u zaključku bih želeo da kažem da Braga nikako nije etnički motivisan bio, nego je isključivo posljedica geopolitičkih tektonskih poremeća koji su se događali krajem 40. i početkom 50. godina.
Kada govorimo o srpskom stanovništvu, mislim da je bitno da pomenemo i da su, kada govorimo o posljedicama, između ostalog da je promenjena struktura stanovništva u pograničnom pojasu, a zbog straha da je došlo i do ubrzane tihe asimilacije srpskog stanovništva. Da je promenjena struktura naselja u kojem je bilo većinsko srpsko stanovništvo oko Temišvara. Sada, posle 5 godina, preovladava rumunsko.
Da, i to. I to je bilo, to je komunistički projekat bio, koji je trebao da napravi, ponavljam, po nalogu Moskve, jedan ideološki neutralni pojas, bez mogućnosti da tadašnji Srbi ikako mogu da budu spona sa titoističkom Jugoslavijom.
Koliko je Baragan živ u današnjim sećanjima građana Rumunije?
Izuzetno je prisutan. Dakle, nakon revolucije, nakon što je komunizam pao i totalitarni režim Čaušeskua, rumunska država, dakle demokratska, liberalno-demokratska država Rumunija, uspostavlja svake godine na duhove 18. juna komemoraciju. U Temišvaru se svake godine uz prisustvo najviših zvanica održava sećanje i uvijek se naglašava da je to najmračnija epizoda u rumunskoj istoriji. Šta više, rumunska država je oprala obraz od ove sramote i uspostavila je penzije za sve one deportirce i ona nimalo nije mala. Nakon nekoliko promjena zakona, ona danas iznosi negde, da vam prevedem sada u valutu euro, blizu 700 eura. I odnedavno čak i nasljednici, odnosno deca tih deportiraca, mogu da dobijaju pola od ove vrednosti.
Baraganska deportacija je bila tema vašeg posljednjeg junskog broja, naše reči. Šta je tema najnovijeg broja?
Tema najnovijeg broja je obeležavanje Vidovdana u Rumuniji, odnosno Vidovdan u Temišvaru, gdje je održana svečana akademija, kao i u parohiji u Monoštoru, gdje je hram posvećen knezu Lazaru, odnosno u manastiru Zlatica, gdje je također hramovna slava Vidovdan. Vidovdanska akademija ove godine dodelila je tradicionalno, kao što se dodeljuje od 1993. godine, vidovdanske povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima koji su svojim delom bili na polzi očuvanja srpskog nacionalnog identiteta i kulture. Između ostalog, ovogodišnji slavodobitnik je i generalni konzul Republike Srbije u Temišvaru, gospodin Vladan Tadić, koji je tokom mandata poseban doprinos i pečat dao srpsko-rumunskim odnosima, približavanju dva naroda. A negde kao zaključak ovogodišnje Vidovdanske akademije stoji da je Vidovdan uvek aktuelni trenutak, negde večiti horizont koji nudi orijentir za nikada izvesnu budućnost. I u njegovom kodu je samo jedna reč, a to je žrtva. A u današnjem trenutku za Srbe u Rumuniji ta žrtva se ne ogleda ni u kakvoj borbi kakvi su pružali kosovski junaci, nego u žrtvovanju za svoj maternji jezik i ćirilicu. Dakle, to je jedna moderna borba u kojoj mi Srbi treba da vodimo bitku sami sa sobima, samima sa sobom. Nemamo više nikakvog spoljnog neprijatelja, uživamo sva prava, a gubimo se kao zajednica. Gubimo svoj jezik, gubimo pismo i zato promjena prvenstveno mora da se desi u svačijem životu. I zato je Vidovdan toliko veliki, jer poruka koju on nosi u žrtvi uvek je aktuelna. Nema više potrebe, kao što sam rekao, za junaštvom, jer danas u ovim zagraničnim delovima van Srbije svako je junak koji je sačuvao srpski jezik i pismo. I Kosovo polje zapravo je nova metafora za našu identitetsku borbu u vremenima kada je sve postalo prolazno, fragmentirano, odnosno kada je na delu odnarođivanje. To je negde naša tema u sljedećem broju.
Nikola Lakić, glavni odgovorni urednik Naše reči, glasila Saveza Srba u Rumuniji. Naša reč može da se čita na internetu na Facebook stranici lista. Nikola, hoćete li raditi i tokom leta?
Naravno. Izlazit ćemo sve do 6. augusta i 6. augusta ćemo napraviti jednu pauzu od nedelju dana i nastavljamo 20. augusta sa izlaženjem.
Srećan rad i pozdrav svima u redakciji.
Hvala vam najlepše. Također šaljemo pozdrave i vama i vašim kolegama.
Pozdrav iz Beograda.
Sve najbolje.
sve naše grehove. Junaštvom daruj ćeri sinove. Kud mu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše što s tobom. Kud mu da krene, tebi se vraća ponovo. Ko da mi otme iz moje duše.
Ono što je najavila pre dve nedelje, Svetlana Matić je ispunila. Na Vidovdan, u prisustvu ličnosti iz javnog i političkog života, svečano je otkrivena spomen ploča našoj i austrijskoj Mini Karadžić. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče. Pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kako je bilo u Beču na Vidovdan?
Bilo je jako svečano, dostojanstveno, onako kako priliči i samom povodu zbog čega smo se okupili. Ograničen je bio broj onih koji su došli. Naravno, nismo mnogo ljudi ni zvali, s obzirom da su bile jako velike vrućine, a i pridržavali smo se svih epidemioloških mera koje propisuje austrijska vlada.
Pedantno ste zabeležili da je ovo 50. trag srpskog postojanja u Beču. Znali se koji je prvi, najstariji trag prisustva i učešća srpske zajednice u životu Beča?
Dosta je teško to poređati, ali s obzirom da ima jako mnogo srpskih tragova i znamenitosti, spomen ploča, klubova, imamo samo tri crkve, jako je teško poređati sve po redu. Ali vrlo je značajno da je ovo jedan od, da kažemo, jubilarnih 50. tragova i u narednom periodu gospodin dr. Marko Lopušina i ja ćemo nastojati da napišemo jednu knjigu o srpskim tragovima, tako da će našoj publici, a i austrijskoj, s obzirom da će to biti knjiga prevedena i na nemački jezik, biti dostupno da tačno se upoznaju sa našom kulturom, sa našom tradicijom i sa svim onim znamenitim ličnostima koji su živele na teritoriji pre svega Austro-Ugarske, zatim kroz 19. vek i sve do današnjeg dana.
Još jednom čestitke iz Beograda na uspešno završenom velikom projektu u kojim smo se barem delom odužili pomalo zaboravljeno i Mini Karadžić. Projektu zbog koga će Beč, kako je na svečanosti rekao vladika Andrej, postati još atraktivniji grad. Austrija je umeđu vremenu ukinula mnoge COVID mere zbog kojih je bilo odloženo otkrivanje spomen ploče. Koliko se osjeća ovaj novi, stari dah slobode i povratka u normalu pre korone?
Moram da kažem da su ljudi još uvek nekako obazrivi i prosto ne veruju da sada imaju jednu vrstu slobode u ophođenju, u kretanju, u druženju, u odlaženju u kafiće i tako dalje. Međutim, dobro je da su se ove mere, da kažem, promenile u pozitivnom smislu, jer dolaze i godišnji odmori i čini mi se da je omladina i ovde u Austriji kao i u Srbiji vrlo teško podnela ove mere restrikcije s obzirom da im je bilo ograničeno kretanje. Tako da uz put još treba reći da su bili totalno skeptični prema vakcinaciji, jer sama kampanja od samog početka, čini mi se, išla u pogrešnom pravcu, nisu se obratili u dovoljnoj meri mladima, jer su rekli da nam mlade neće tako brzo preći korona, to se i ovde dešavalo, međutim ispostavilo se da bez obzira na uzrast i na godište, i te kako i mladi mogu da budu žrtve ove opake bolesti. Uglavnom, u Beču je mnogo, da kažem, opuštenija atmosfera, dolaze i turisti i taj grad kosmopolitski polako dobija ono svoje obeležje i odličije kako mu i pripada.
Svetlana Matić, književnica, prevodilac, predsjednica društva Vilhelmina Mina Karadžić, bila je večera sa nama. Svetlana, topli pozdrav iz Beograda.
Hvala također, pozdrav vama i vašim slušaocima i želim vam zaista jedno lepo predstojeće leto sa mnogo lepih trenutaka, nadam se, i dolazaka nas iz dijaspore koji smo eto pisujemo okolnosti također na godišnjem odmoru.
Jedva čekamo da vas vidimo u Beogradu.
Hvala vam najlepše, srdačan pozdrav iz Beča.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Zašto si mi tako zamišljena, draga? Na tvom licu vidim jednu senju. Ti sumnja obuzima srce, nikad ne bih usne poželeo druge. I da se vrate godine mlade, ja bih dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo tebi. I da se I'm not afraid.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi studijski album regionalne dive Nede ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Antropolog Aleksandar Petrović govori o tome zašto voli delo Putovanje u hiljadita mesta Bitomila Zupana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
U moje vreme, ko se nije bavio sportom, on je bio sa strane i bio je predmet posmeha i zafrkancije.
Gost, košarkaš Srećko Jarić. Nedelja, 4. jul, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Nikola Lončar je dobro poznato ime srpske dijaspore. Osnivač je i predsjednik Tesline naučne fondacije iz Filadelfije. U razgovoru sa kolegom Goranom Pavlovićem iz Novog Sada govori o projektu osnivanja Teslinih klubova u Srbiji i posebno ukazuje na značaj čvršćeg povezivanja matice i dijaspore. Slušamo insert iz razgovora koji je vođen za emisiju Naši u svetu.
Naša misija je da promolišemo Teslu i Teslino delo. I tu zadnjih 8 godina smo radili na projektu kako uvesti Teslu u školski program Amerike, pa verovatno bi onda to bilo prihvaćeno i po ostalim zemljama sveta, tako uglavnom funkcioniše. Međutim, to je praktično nemoguće, tako da, a to smo radili u zajednici sa školama iz Filadelfije, sa Franklin institutom, i naše konferencije su uglavnom održavane u New Yorker hotelu prve nedelje, prvog vikenda u januaru, napomen napuštenja Teslinog zemaljskog života. I kad smo shvatili da je praktično izvodljivo to što mi želimo, onda smo krenuli sa osnivanjem Teslinih klubova, napravili smo projekat kako to treba da ide korak po korak, koja je prva stepenica, uključili eksperte iz zemlje i sveta, najviše u stvari iz Amerike. I sada to iskustvo prenosimo u Srbiju, formirali smo jednu divnu grupu ljudi, profesionalni, vodi Jelena Gradimir iz Smedereva, ona pravi platformu tu koja će da bude za ceo svet. Imamo jednu školu iz Kruševca s kojom radimo eksperiment, tako da posao je ogroman, ogroman, ali mislim da nema bolji način za promociju ni Tesle, ni Teslinog naroda od ovoga.
Vašom idejom nastao je i projekat Teslin narod u vidu dokumentarnog filma koji će svedočiti o našim precima, ali i svim postignućima srpske dijaspore u Americi.
Da, želimo smo da pokažemo kolika je naša snaga u stvari u Americi, koliko nas ima. I taj film je završen, taj prvi deo je pre par godina, to je Željko prikazivo, međutim, moja originalna ideja za taj Teslin narod, znači ja želim da ne bude to samo da mi pokazujemo kako smo to mi uspešni, kako mi imamo nešto ovde. Mislim da to nekad često može da bude i nerealna slika ili čak slika koja u matici nas oddaljava još više od matice, jel ispada da sad kao mi smo tu nešto zato što živimo negde u inostranstvu. Nije to ništa posebno. Ja želim ovaj film koji sada radimo, zato prikupljam taj materijal, da definišemo probleme i da tražimo rešenje, da snimamo ljude koji imaju najbolje rešenje za te probleme. A puno puta sam naveo svuda, mi ne pripadamo ni jednoj političkoj opciji, ne podržavamo ni jednu političku opciju i ne diskutujemo političkim. Ovaj projekat je mnogo višlji od trenutne vlasti ili vlasti koja će doći sledeća ili bivše vlasti. Znači, nacionalni program svih Srba sveta. Ja kad kažem svi Srba, kad Francuzi kažu mi smo Francuzi, mi smo Nemci, kažu mi smo Nemci, tu su svi narodi koji žive u toj Nemačkoj ili u toj Francuskoj. Dakle, svi Srbi koji žive u Srbiji, da li su bilo kog porekla i bilo koje nacionalnosti, koji su lojalni državi Srbije, koji državu Srbiju prihvataju za svoju matičnu državu, su ravnopravni učesnici i naše ankete i tog filma i predloga. Ja definitivno mislim da je najveća šansa Srbije da pojača je da uključi svoju dijasporu unutra. Ako pogledate Irsku, koja je bila mnogo, mnogo gorem položaju nego Srbija, i onda je došla Mary, kako se zvala, predsjedna predsjednica Irske, koja je prvi cilj bio uključenje dijaspore i oporavak Irske. I oni su danas jedna izuzetno jaka, moderna, demokratska zemlja, prava, sa puno ljudi iz celog sveta koji dolaze da rade u Irsku, od zemlje u kojoj su se jedno predvijeni. Mislim da treba uzeti te modele, videti kako te ostale zemlje rade, kako su to, kako su radile i ove bivše zemlje istočnog bloka, i dosta njih su napredovali, dosta njih su, uvek je jako velika saradnja sa dijasporom. Još jedno, samo još nešto da dodam, ja mislim da Armenija i Srbija imaju najgore odnose sa svojom dijasporom u svetu od svih zemalja i da je to razlog zašto i jedni i drugi gubimo.
A kad tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mala krasa mini otom, kodalica zvezda sja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, onoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, onoj duši daješ moć.
Radio Beograd, prvi program.
ste zaigrali uz Rumenku. Ako ste propustili, evo prilike da to nadoknadite uz Radojkino kolo. Ja ću dok vi igrate podsjetiti da je Srbija izašla iz trećeg talasa korone i konačno dočekala dan bez preminulih od COVID-19. Četvrtak, 1. jul 2021. Za jučerašnji dan u Srbiji vezuje se još jedna vest. Stigao je delta soj virusa, o kome za sada znamo samo da je mnogo zarazniji. Epidemiolozi poručuju da se ne treba previše opuštati. Kažu i da mere koje su još na snazi treba i dalje poštovati u prevozu, u tržnim centrima i na otvorenom kada smo u velikoj grupi ljudi. Mladima je upućena poruka da se vakcinišu, posebno ako putuju u inostranstvo. Jučerašnji dan je značajan za sve zemlje regiona i po tome što je konačno ukinut roaming. Pogled u budućnost. Ukoliko planirate da na jesen budete u Srbiji, u Beogradu ili okolini, preporuka da posjetite Bitev, Radost Evrope, Jazz Festival ili Bemus. Svi ovi festivali najavljeni su ove nedelje na radost svih nas. Ukoliko želite da budete informisani, a niste pratili vesti dana, poslušajte Dnevnik u 22, odmah posle naše emisije. Sa vama su večeras bili Ilija Pavlović, Miša Milanov, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Do slušanja.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Thank you.